Сайн байцгаана уу? Хэл ярианы соёл хичээлийн чөлөөцөдвийн хүрээнд театрын боловсрал гэсэн сэдвийг авсан байгаа. Театрын боловсралыг ярихын өмнө театр гэж юу вэ? Түүний үүсэл хөгжил болоод ангиллыг дуртахын зүйтэй гэж бодож байна. Театр буюу жүжиглэн гэдэг нь дуур, бүжгэн жүжиг зэрэг хөгжмийн тайзны бүтээлд гаргаж үзүүлэх тусгай тоноглосон байр юм. Сонгодог урлагийг 16-р зууны сүүл үеэс эхтэй гэж үздэг бөгөөд Италийн хөгжмийн зохиолч Якоб Перигийн зохиосон Дафна дуурийг дэлхийн хамгийн анхдагч хэмээн тооцдог. Мөн дуур нь ихэс дээдсийн хүрээнд үүссэн бөгөөд улмаар 1637 онд Венец хотноо анхны театр байгуулагдсанаар олонний хүртэл болж эхэлсэн байна.
За, театр нь хамгийн анх шашны ёслолын зан үйлдэлээс үүссэн эртний түүхтэй. Эртний дорн дахны драмд хөгжим өг болон бүжгийг нэг төвшөнд хослуулан тайллуулдаг байжээ. Энэтхэгийн хөгжүүл бүжгийн драм бүжиг харилцан яриа, аялан унших дуу зэргийг хослуулсан ардын театрууд нь сонгодог театрын үндэс суурийг тавьж өгчээ. 17-р зууны Францын театрын хөгжилд хошин балетийн төрлийг үүсгэсэн Мойлер Люли 2-ын хамтарсан бүтээл дэлхийн театрын урлагт үнэтэй хувь нэмэр оруулсан юм. Тэдний гаргасан шин төрөл нь дуугаар харилцан яриаг илэрхийлэхийн зэрэгцээ дуурийг дуу бүжгтэй хослуулан тайзан дээр амжилуулдаг байна.
Тэгвэл Монголын дуурийн үүсэл хөгжлийн хувьд 1942 онд нацаг дорчийн зохиолоор сэдвлэн Дамрын сүрэн Смирнов нар учиртай гурван толгой хэмээх дуурийг тавьсан нь Монголын хувьд анхдагч бүтээл болжээ. Төр засаг бодлогоор сонгодог урлагийн өндөр боловсралтай боловсон хүчнийг гадаад оронд бэлдснээр Монголын хөгжмийн театр бүрэлдэн бий болсон бөгөөд 1963 онд Улсын драмын театр, Улсын дуур бичгийн театр гих бие даасан хоёр театрыг байгуулсан бөгөөд Манай театр 1963 оны 5-р сарын 15-нд Чайковскийн Евгений Онегин гих дуурайар нээлтээ хийсэн түүхтэй.
За, театрт болохоор юу тоглогддог вэ гэвэл дуулалт жүжиг, дуулалт бүжгийн жүжиг, концерт, цуваа концерт, зохиомжит концерт, хүүхдийн уран бүтээл, бүжгийн жүжиг, дуур зэрэг тоглогддог байна.
Театрын боловсрал гэдэг нь таныг театрт үзвэр үзэхээр шийдснээс эхлээд үзвэр дуусч гарах хүртэл үйлчилдэг бичигдээгүй хууль юм. Энгийнээр хэлбэл театрын боловсрал гэдэг нь таны биеэ авч явах маш том соёл юм. Үзвэрийн өмнөх өдрүүдэд та дараах зүйлийг анхаарах ёстой байдаг байна. 1-р тоглолтоо сонгох. Үзвэрээ сонгохын өмнө та тухайн уран бүтээлийн талаарх товч танилцуулгыг олж унших хэрэгтэй. Тэгвэл таны хувьд тоглолт дээр ойлгомжгүй зүйл гарах нь бага байх болно. Үзвэрийн танхимд орохын өмнө уг бүтээлийн ерөнхий агуулгыг үзэгдлээр нь салгаж товчлон бичсэн хөтөлбөрийг авч унших нь зүйтэй. Хэрвээ та анхудаа дуур, балет үзэх гэж байгаа бол танил болсон бүтээлээ сонгох нь зөв юм. Гадаадын дуур эсвэл балет үзэх гэж байгаа үзэхэд ойлгохгүй байж магадгүй гэж санаа зовох хэрэггүй байдаг байна.
За, дараагийнх нь цуг тоглолт үзэх хүнээ сонгох. Дуур, балет зэрэг үзэхдээ та хинтээ ч хамт явж болно. Харин доктортой сууд сураагүй балчир хүүхэд, удаан сухаараа унтаад хорхирдаг хүн, гар утсаараа байнга оролцдог, чимээгүй сууж чаддгүй хүн, ямар нэг тоглолт үзэхээрээ дагаж дуулах эсвэл бүжиглэх гэж оролцдог хүмүүстэй хамт явахгүй байсан дээр. Учир нь тоглолтын дундор бусдын амар тайван байдлыг алдагдуулж асуудал үүсгэж болцшгүй юм.
3-р хувцсландаа анхаарах хэрэгтэй. Яслалын хувцс өмсөх нь нийтлэг жишиг хэдийч өнөө үед энгийн хэрнээ ихэмсэг хувцлагтал хангалттай. Гэхдээ бүсгүйчүүдийн хувьд анхаарах зүйл бол яах аргагүй цүнх. Та театрт очихдоо том цүнхнээсээ татгалзаж гоёлын гар цүнх хэрэглэх нь илүү тохиромжтой. Тоглолт болгон өөр өөрийн өнг аястай байдаг бөгөөд үүнээсээ шалтгаалan зарим үзвэрүүд онцлогт нь тохирлон хувцлагыг зөвлөсөн байдаг. Тийм учраас үзвэрийнхээ онцлогийг нь лавлаж байх хэрэгтэй.
За, дараагийн театрт орохдоо юу авч орох ёстой вэ? Хизээ очих ёстой вэ? За, боломжтой бол жижиг дурын дуурын шил авч орох хэрэгтэй. Найт талгаах, нусаа татах зэрэг санамсаргүй зүйлс нь таныг эвгүй байдалд оруулж болцсохгүй. Иймээс тоглолтын дээр амны альчаар авч ирэх хэрэгтэй. Гялар цаасгүй чихэр гаа зэргийг авч явахд илүүдэхгүй. Замын төвчрлийг тооцоолон тоглолтоос 15 минутын өмнө очиж оцсон байх хэрэгтэй. За, тоглолтоос 15 минутын өмнө очиж өөрийгөө бэлтэн, тухайн өдрийн театрын галеретэд танилцж судлаа эзэлдэг. Аль болох эртхэн ирэх хэрэгтэй. Хэрв хоцорч ирвэл эхний үзэгдэл дуусч завсарлаг автал оруулдаггүй тал бий.
За. Үзвэрийн үеэр анхаарах зүйлс нь. За, театр үднээсээ эхэлдэг. Хаалгаар орохдоо ирчүүд бүсгүйгээ хүндлэн хаалгаа нээж тасалбарыг эргэтэн шалгуулж ордог бөгөөд ямагт эмхтэйгэн төрүүлж оруулдаг. Үзэгч өлгүүрт хувцас заавал өлгөх бөгөөд таны хувцас өлгүүргүй байх нь бүдүүлэг хэрэг болно. Мөн үзэгч үзвэр үзэхээр орохдоо зөвхөн өлгүүрийн хажуугийн талд өөрийгөө харж цэгнэн хувцас янзалдаг. Театрын танхим нь гол танхим, лож, бэлтаж гэсэн гурван хэсгээс бүрддэг. Ложид сууж байгаа бол урд талын хөндлөвч хаалтан дээр гараа тавьдаггүй, мөн эрэгтэйч бай, эмэгтэйч бай ялгаагүй хөлөө ачиж суудаггүй. Мөн та суудалтаа хүрхийн тулд хүмүүсийн өмнөөр явах шаардлагатай бол нүрээ харуулан хүмүүстэй зөрөх хэрэгтэй. Сууж байгаа бол орж ирж байгаа хүнд босч хойшоо налж зам тавьж өгөх хэрэгтэй. Мөн хэрэг та захад сууж байгаа бол хажуу тийшээ гарч хүнээ оруулах хэрэгтэй.
За, үзүр үзэхээр орохдоо аль болох юм идэхгүй байх хэрэгтэй. Содн ялан үнэртэй сүрчиг хэтрүүлж хэрэглэхгүй байх. Мөн үзүрийн үед аль болох зургийн аппарат, гэрэл, гинт гаргадаг зүйлс хэрэглэхгүй байх. Энэ нь балетийн үед хамаатай. Ялангуяа анхаарлаа төвлөрүүлээд бүжиж байгаа тэдэнд энэ тэндээс гинт гэрэл гялс хийх нь анхаарал сарниж алдах, унах, үнэс болоод гэмтэх зэрэг эртэл их байдаг гэдэг.
За, алга ташилт бол хамгийн том соёл. Алгаа гурван янзаар ташдаг: хагас, англи маягийн ихэмсэг ташилт, дунд, бүтэн буюу эмоцтой орос маягийн ташилт. Эхлэл: жүжигчэд ёслох агшин төгсгөл энэ үед мэдээж алга ташина. Алга ташихта ихэвчлэн зүүн гарыг хагас атган, алганы хэсгийг дээш харуулан баруун гарын дөрвөн хуруугаар ташина. Үзэгчийг алгаа хэр нугалсан байгаагаар болон хэр гараа өргөж ташиж байгаагаар тоглолтыг хэрхэн үнэлж байгааг мэдэх боломжтой. Балетийн үед үзэгчид гайхалтай бүжиг бүрийн дараа болон хосоороо үзүүлсэн бүжгийн дараа эсвэл гослол бүжгийн дараа алга ташдаг. Бүжигч нь нэг хөл дээрээ удаан эргэх юм уу, уналгүйгээр агаарт эргэлт хийж чадсан үед үзэгчид бүжгийн дундуур алга таших тохиолдол гардаг. Харин дуурийн үзэгчид тэр бүр алга ташдаггүй, зөвхөн гайхалтай дуулалтын дараа л алга ташдаг байна.
За, хамгийн сүүлд нь үзэр дуусны дараа та хөшиг хаагцсан ч танхимаас гарах гэж яарах хэрэггүй. Учир нь удирдаач болон жүжигчид тайзан дээр гарч ирж яслахыг хүлээж тэдэнд хүндэтгэл үзүүлэх хэрэгтэй. Эхлээд туслах дөрөв, дараа нь гол дөрөв, хамгийн сүүлд удирдаач ясна. Дуустал тэдэнд баяр хүргэхээ мартаоцай. Ингээд эцэст нь чиний ирэх постны ирэхээр хязгаарлагддаг хэмээх үгийг сануулхад илүүдэхгүй биз. Хамгийн гол нь тоглолтын дараа та үнэхээр таашаал авч чадсан эсэх нь чухал юм аа. За, баярлалаа.